Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dette her podkasten Bra damer, eller rettere sagt Bra damer I New York. Jeg heter Guri Solberg, og jeg befinner meg nå I en tom leilighet. Hallo! Man kanskje hører ekko I East Village. Og her jeg for å prate med en dame som jeg har lyst til å treffe, både for hun virker veldig ålreit, og fordi hun har gjort noe som jeg tror mange av dere som hører på drømmer om, kanskje redd for eller har lyst til å gjøre, nemlig si opp en fast jobb og dra ut I den store verden. Og I tillegg så har hun vært veldig tett på, kanskje sjefen hennes eller mammaen hennes ville sagt farlig nær på storpolitiske hendelser I den siste tiden. Camilla Bergland, det hjemme hos deg her, så jeg kan ikke si velkommen.
Nei, 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 hei. Det jeg som kan si velkommen. Ja. Det så hyggelig å ha deg på besøk da.
Det veldig stas å være her, men altså, vi må begynne liksom, med den tomme leiligheten. Hvorfor ja. Det tomt? Hva det som skjer?
Ja, altså nå, det var jo, den er tom fordi at nå... Har jeg pakket ut, jeg skal hjem til Norge, og veldig fornøyd med det valget. Jeg har vært her I 2 år nå, fått solgt unna alt. Eneste jeg mangler senga og kjøkkenting, så jeg good. Da kan jeg dra.
Så du skal rett og slett forlate denne byen?
For nå. Det viktig å påpeke.
Ja, fordi at du har vært her I 2 år som freelancejournalist. Du har skrevet masse for VG. Det å skulle dra herfra, hvordan kjennes det?
Akkurat nå så kjennes det ganske bra. Mm. Fordi jeg dro ikke nødvendigvis til USA fordi at jeg sånn kjempeopptatt av USA. Jeg dro til USA fordi det var der nyhetene skjedde. Og akkurat nå så skjer utenriksnyhetene et helt annet sted enn akkurat her I USA. Så det føles som litt I rett tidspunkt. Og dra fra USA og New York akkurat nå. Men igjen da, jeg kommer tilbake. Jeg lover, jeg kommer tilbake. Mm. Det byen I mitt hjerte, det det. Så jeg kommer ikke til å... Det ikke siste gang jeg skal bo her, for å si det sånn.
Men du, akkurat det der med at det byen I ditt hjerte, det det jo veldig mange som sier. Altså, de veldig glad. Ja, men ja. Det nettopp det at det en klisjé, fordi det jo veldig mange som ja. Mener og sier det, og jeg ser jo på det at du mener ja. Det. Hva det som gjør det for deg?
Nei, jeg tror det igjen veldig klisjéfullt, men det folka. Ja. Jeg fra Drammen, der sier man liksom, der folka. Ja. Det folka som gjør byen, og det gjør New York. Her kan du gå ut, du kan kle deg akkurat som du vil, du kan rope hvis du lei deg, du kan gråte. Altså, du kan liksom, det fritt. Det fritt på veldig mange måter. Mm. Ikke at jeg spaserer under gata og roper og gråter, men du skjønner hva jeg mener.
Ja, du kan hvis du vil.
Ja, man kan hvis man vil. Og så det liksom mulighetenes by da. Det så kult, og du har musikk på hver eneste bar du går inn, liveband, det er stand-up hver kveld, det liksom, du kan finne på alt det, rett og slett. Mm. Og ikke minst liksom for meg som har vært så heldig å ha muligheten til å dekke USA ganske bredt de siste 2 årene, da, så det tett på FN, det tett på DC, alt som skjer der, så... Det har vært utrolig spennende å være her de 2 siste årene, altså. Det har det.
Husker du når du bestemte deg for at du ville gjøre det, dra hit?
Jeg tror faktisk det var første gang I sånn 2016, hvor jeg stakk av gårde, og stakk til New York, alene da også, og bare, å herregud, for en nydelig by. Her skal jeg tilbake, og her skal jeg bo. Så efter det så har det bara varit en sån härlig dröm om kan jag inte bara slippa allt och dra.
Mm.
Och så låg liksom allt i rätta för att jag hade möjligheten att göra det och så slapp jag allt och drog. Jag har inte ångrat ett sekund alltså, verkligen inte.
Men och när du säger slapp så du hade I hvert fall fast jobb
ja.
I mediebranschen som inte är något som hänger vad heter det grovt på trär det är vanskligt satte långt in och liksom ta ett sånt hopp som du gjorde.
Det var en process där alltså. Så det var I mediebranschen och men det kändes jag hade kommit på ett sånt ställe I livet där jag märkte att jag trengte nya utmaningar. Følte at jeg hadde stagnert, hadde så mye mer å by på. Jeg savnet å være journalist. Jeg var mellomleder I Skipsted. Jeg satt I veldig mange møter. Jobben var veldig fin, altså, men for min del så jeg trengte nye utfordringer. Så da, det var en sånn prosess, sånn mental prosess på rundt kanskje halvannet år, to år da. Og så begynte jeg å si det liksom sakte, men sikkert til familie og venner. Og da liksom, å herregud, skal du det? Og så begynte jeg å spare opp litt penger, og så Til slutt så bare, nei, fader, Ulla, nå skjer det. Så hjalp det jo veldig at det var liksom tidenes valg I 2020, da, som gjorde at det var lettere å på en måte si sayonara og bare dra, rett og slett.
Mm.
Og jeg har som sagt aldri, jeg har ikke angret på det, det helt tatt. Men det valget med å si opp, det var liksom sånn, ja, da var jeg var akkurat fylt 30, og det var bare sånn, ok, Dette må skje nå, hvis ikke så blir jeg værende, og det veldig komfortabelt. Og det ikke noe gærent I det, men jeg følte at jeg hadde litt mer å komme med. Da. Jeg hadde lyst til å utfordre meg selv I større grad. Da.
Men ja, altså, jeg har ikke vært så mye I New York, men jeg synes jo bare det å komme hit som en sånn turist... kan det være litt overveldende.
Mm.
Så tenk å komme hit og skulle gjøre en jobb. Altså, har du noen gang kjent på en sånn overveldelse når du har kommet hit?
Det jo en massiv by, da. Det jo virkelig det. Og da jeg flyttet hit, så jeg landet på JFK Airport 2. mars 2020.
Mm.
Og for de som husker den datoen, så var det sånn, det var bare noen dager før helvete var løs I hele verden. Så det var liksom sånn, Da kom jeg med veldig sånn håp da, om at «Åh, shit, nå skjer det». Og så var det, hadde jeg sagt «Ha det til venner», og hadde hatt tidens 30-årsfest. Og liksom «Ha det bra, nå stikker jeg gårde. Jeg vet ikke når vi ses». Og to uker senere så sitter jeg på fly hjem, for da har Erna Solberg stått på talstolen og bare sånn «Nordmenn som ikke har liksom fast bosted og forsikring I orden, kom dere hjem». Så da var det sånn «Etter to uker, ja, jeg tilbake igjen».
Hva, altså, den følelsen da du sa, du hadde jo ikke noe valg, så det var på en måte sånn sett enkelt, men
nei.
Den følelsen, hvordan var den, når du satt på flyet tilbake igjen?
Den var da, jeg reiste over med Maria Mikkelsen, som var korrespondent for VG da, og vi satt på flyet sammen, og jeg tror jeg gråt liksom hele flyturen,
ja. Hva var du gråt for?
Ja, det var jo, verden gikk jo til helvete, føltes det ut som da. Så det var liksom mer det, altså.
Mm.
Og så var det sånn, åh, litt sånn pinlig.
Ja. Åh, fader, nå kommer jeg tilbake med litt sånn, senket hodet og litt sånn, jeg skal egentlig være I USA, men folk skjønte vel hvorfor du var kommet
ja,
igjen, sant?
Ja, herregud. Det var galskap å skulle bli, fordi at jeg hadde jo ikke rukket å liksom få med en amerikansk helseforsikring eller noe som helst. Nei. Og reiseforsikringen min og helseforsikring, det var ikke gjeldende. Du kan ikke være I USA uten forsikring. Det går jo ikke, så det var ikke noe valg. Så ble jeg hjemme I 2 måneder, og så bestemte jeg meg for at nei, nå prøver jeg igjen. Og da I mellomtiden da, så hadde jeg jo hatt korona. Så da var det liksom sånn, ok, greit, da har jeg antistoffene, nå kjører vi på. Så da satte jeg meg på flyet ned bort igjen, og det var sånn deilig, det var sånn, nå kan det starte.
Mm.
Ja, så startet jeg litt senere enn det jeg hadde planlagt utgangspunktet, da. Men ja. det var deilig.
Ja.
Ja.
Og så nettopp hvordan amerikanerne har opplevd korona har jo vært noe av det du har dekket for VG, da. Og jeg synes jo at det er... Altså det jo, de har jo hatt en annen opplevelse av det her enn I Norge, og spesielt kanskje denne byen har jo vært heftig preget. En felles kollega av oss som sa det, at alle kjenner jo noen som har dødd av covid, og sånn det jo ikke hjemme I Norge.
Nei.
Hvordan har det vært så inne I det der ganske sånn mørke materien?
Ja, Nå det jo kollegaer av meg som var her virkelig da det stod på som verst, altså i april, mars-april, hvor de bar ut, hvor det var store sånn hvite frysekonteinere som stod på gata, fordi det døde flere hundre hver dag, og kapasiteten på begravelsesbyråer, sykehus, alt var sprengt. Så det må ha vært liksom helt, helt vanvittig å oppleve, fordi de kollegaene mine som stod i det, da jeg kom hit, så var det fortsatt i lockdown, men det var ikke den samme, det var ikke den samme stemningen. Men det jo klart, jeg har intervjuet en del folk som har mistet familiemedlemmer til korona, og det har jo påvirket hele verden, og så mange enkeltskjebner som har påvirket det som har, verden har stått i de siste to årene. Det klart det. Så, men USA, ja, som du sier, har jo, det var jo en president som det tok litt tid da, før på en måte USA agerte.
Mm.
Så det var litt, det har vært litt sånn, ja, litt annerledes kanskje i den perioden enn det var hjemme da. Men etter hvert det ble jo skikkelig lockdown. Det var jo helt stille i gaten. Også når jeg kom her på sommeren, så var det liksom du syklet ned Første Avenyen, og det var nesten ikke biler ute.
Mm.
Og vi har jo sittet, og liksom, meg og kollegaer, vi har sittet sånn, som alle andre i Norge, sittet ute i parker og plener, og bare for å møtes da.
Ja.
For det har jo vært, det har vært lockdown her også. Ja.
Men har det vært ensomt? Jeg mener, altså, nå sitter vi jo i din, det ikke så knøttliten, altså, men du bor alene, og jobber jo alene, tar bilder, skriver. Har det vært ensom i den perioden?
Det som har vært veldig fint har vært det at jeg har fått muligheten til å gjøre akkurat det jeg har lyst til å gjøre. Det å skrive, rapportere, formidle. Ikke sant? Og det har jeg hatt, sånn, jeg har hatt veldig flaks da. Jeg kommer til kommer inn i, og skal dekke et land som i lockdown, en by som i lockdown. Masse historier å ta. Så ensomt vil jeg ikke si at det har vært, altså, men fordi jeg har fått muligheten til å reise masse rundt og møte masse spennende mennesker. Men det jo åpenbart klart, jeg tror enhver er veldig kjent på det, at når du reiser fra familie og venner og hele verden i nedstengning, så det jo noen kvelder der hvor du tenker at det hadde vært litt hyggelig å bare vært sammen med de folka du glad i. Men det jo liksom veldig fint, den kollegiale greia vi har her i USA da. De norske og skandinaviske journalistene er ganske sånn tett og fint miljø.
Mm.
Så det har vært veldig, veldig bra. Mathias Aske, TV2, blant annet, nydelig fyr, som sånn pådriveren til at vi skal møtes og samles. Så det har vært kjempefint.
Og det sikkert fint å ha støtte fra deg, men likevel så har jeg overbevist om at det valget du har tatt da, om å forlate denne trygge jobben og reise hit og gjøre alle de oppdragene som du har løst så bra, det krever jo sin kvinne en eller annen slags grunnleggende trygghet på deg selv, eller selvtillit og faget ditt da.
Mm.
Har du alltid hatt den som journalist?
Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke det hele tatt. Det jo liksom bare, man lærer etter hvert da. Og så må man bare hoppe ut i det da, med begge bein, og håper at man lander.
Mm.
Det jo egentlig det handler om. Men jeg har tatt en del sånn personlighetstester, og da skårer jeg veldig lavt på nevrotisisme, så det kan jo være noe med at jeg ikke så fryktelig bekymret av meg da. Som gjør at jeg kanskje ikke, jeg tenker ikke så liksom veldig at nei, dette var skummelt på en måte. Så jeg vet ikke. Jeg tenker liksom sånn, det valget der, det liksom, det ikke som at det så tøft. Det som tøft, det de kollegaene, journalistene, fotografene som i frontlinjen i Ukraina nå. Det liksom, det er tøft, det kanskje feil ordbruk, men det liksom, det står det skikkelig respekt av da.
Mm.
De reiser ned for å formidle en historie som kjempeviktig å avdekke hva som skjer i Ukraina nå. Så det, liksom, satt i det i kontekst da, det er virkelig tøft.
Mm. Ja. Ofte så tenker jeg at at når man befinner sig I en sån situation, for eksempel som journalist I Ukraina eller som hjelpearbeider I et farlig land, så har man på, altså man har det tøffere, men man bekymrer sig ikke over sånne ting som vi bekymrer oss over. Når jeg sier at det tøft valg, skal jeg si opp jobben eller ikke? Man belemrer sig ikke med den type hverdagslige valg, der livet på en måte enklere. Du skal dunk, ta de, det handler om liv og død av det.
Virkelig, ja. Altså, jeg kan ikke si at jeg har stått I nærheten av lignende situasjoner som de journalistene og fotografene gjør I Ukraina nå. Altså. Så, men jeg vil tro at det litt på samme måte.
Ja.
Jeg kjente selv litt på det under stormingen av kongressen, hvor du på en måte bare, du eksisterer på en måte. Det hver dag, og så du må sove. Jeg husker sånn... Niklas Jonsen som var redaktøren min da sa liksom nå må du slappe av, nå må du sove, nå må du spise og så må du gå ut og rapportere og samme til kollegaen min Thomas Nilsson da. Vi var, det var bare liksom ligge rolig, og så ut og så rapportere og så inn igjen
for da, inn igjen for da hadde du kommet deg inn på et hotellrom hvor du jobbet fra men før det, hvordan, altså da du kom til Washington, kom du til Washington den dagen kongressen ble stormet?
Thomas Nilsson og jeg, som VGs faste årlange fotograf I USA, vi kom til, Washington dagen I forveien. Vi har nettopp vært I Georgia og dekket senatsvalget der. Så vi kom dagen I forveien, og da ble vi møtt med på hotellet vårt. Var det masse militærkledde menn, som rett og slett var... måtte klare til kamp da, selv om det var ingen som visste hva som kom til å skje. Men det var sånn, alle flybilletter fra Georgia var fulle, hotellene I DC var fulle, det var liksom helt åpenbart at det var noe som var I gjære, altså. Så vi kom de dagen I forveien og hadde en plan om å dekke demonstrasjonen, det var det vi skulle. Men så utartet det seg jo til noe ingen hadde trodd at kom til å skje da. Så det var en meget absurd opplevelse, rett og slett.
Jeg leste I et intervju, jeg fikk meg faktisk abonnement på Drammens Tidende for å lese om deg, og der, så leste jeg at du...
Ja, det kjempebra, du må støtte lokalet.
Ja, det synes jeg, så det, Drammens Tidende har mitt abonnement. Ja. Men der beskrev du, tror jeg, at dere fant et sted som var trygt, og dere var på avstand. Ja. Og så var jeg faktisk I Washington I helga, så da drev jeg liksom og tenkte, hvor kan det ha vært, hvor var det dere var, hvor, beskriv hvor dere var.
Det var, altså, vi gikk jo fra Washington Monument, for der holdt jo Donald Trump tale. Og så sa han jo egentlig liksom sånn marsjer mot kongressen. Og da alle tilhengerne hørte på det og marsjerte sånn oppover. Og det var ikke noe politi, det var ikke noe særlig politi og, I gate, og så... Og så kom vi oss opp, og så hørte vi noen lyder, noen smell, vi klarte ikke helt å skjønne hva det var. Så plasserte vi oss på en måte på vestsiden, hvor vi hadde, vi var god nok avstand til der hvor det skjedde, sånn, helt inni der, samtidig som vi fikk med oss hva som skjedde, rett og slett. Og jeg husker sånn, det var et stort tre bak meg blant annet, og massene rundt som jublet og var sinte om hverandre. Og Thomas og jeg liksom så på hverandre når den siste barrikaden brast, da, og vi skjønte at nå stormer de kongressen. Det var sånn, dette her, det er helt absurd, helt vanvittig at det går an. Og stemningen var liksom til å ta og føle på en fyr som hadde kommet seg opp igjen. En sånn mast som var satt opp I forbindelse med innsettelsen til Joe Biden, som bare skulle være noen dager I etterkant. Og da var det en fyr som hadde kommet opp og klatret opp med veiva rundt med et amerikansk flagg. Og massen bare jublet. Ja, det var sånn folk, heng Mike Pence. Det var helt vanvittig, altså. Og det var sånn... Det var menn, det var kvinner, det var eldre, det var barn, kvinner med barnevogn som sto litt unna oss, litt lenger borte. Det var sånn alle typer mennesker, men det var jo så åpenbart at det var folk der som også var der for å gjøre ugang, rett og slett, da. Men også mange også som var der bare for å demonstrere mot det de trodde og mener et stjålet valg, da. Så og støtte opp om sin tidligere president. Så det var en sånn blanding av folk, men det var sånn massene var, det var ja, veldig rart å være en del av.
Og på et eller annet tidspunkt så, jeg vet ikke, var det dere som fant ut selv at her var det for skummelt å være?
Nei, altså på et eller annet tidspunkt så bevegde vi oss fra den spotten som vi hadde hatt ganske lang tid, så bevegde vi oss liksom, på venstresiden og på baksiden av kongressen der. Der var det også folk som drev og slo eller knuste ruter.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Og prøvde å ta seg inn fra flere steder. Og da bestemte vi oss egentlig bare for at vi skulle ikke gå inn i hvert fall. Det var vi veldig sånn enige om, at det skulle vi ikke. Så vi prøvde jo bare å rapportere på det vi så. Det var vanskelig å følge med på Twitter underveis, husker jeg, fordi det var dårlig. Det var ganske dårlig nett. Men vi hadde veldig god kontakt med redaksjonen hjemme. Som var veldig opptatt av at vi skulle være i trygghet. Og på et eller annet tidspunkt så fikk vi også beskjed om at nå må dere tilbake på hotellrommet. For da hadde jo, visst nok, så hadde enkelte Trump-supportere og høyre ekstreme da, gått i angrep på deler av pressen. Så men da var også portforbudet på vei til å slå inn, så da det var naturlig akkurat da for oss å trekke oss tilbake, rett og slett.
Rakk du å bli redd?
Nei, jeg vil ikke si det, altså, fordi at Thomas er så glad for at vi jobbet så tett sammen, utrolig herlig fyr og utrolig kunnskapsrik. Vi hadde en veldig sånn fin kontakt hele veien, og vi var tett på hverandre, og vi var veldig sånn enige om at her går det greit å stå, dette gjør vi ikke nærmere nå. Altså, vi hadde en veldig god dialog, samtidig som vi hadde veldig god dialog med VG, som ekstremt opptatt av sikkerheten til journalister i felt. Så det var, jeg var ikke redd på noe tidspunkt, det var jeg ikke, men det har jo vært en kollega i New York Times som som ble angrepet og fikk utstyret sitt knust i fillebiter. Så det var jo liksom ikke, det var ikke noe å tulle med. Det var jo ikke det.
Ja, for du beskrev i sted det der med å sitte på flyet hjem når det var korona. Det er jo litt den samme følelsen jeg får när jag hör dig beskriva och när jag ser bilder från stormingen av kongressen, det är liksom ja. Vad som sker med världen nu. Ja. Det är den galskapen som har ligget och murrat under genom hela Trump-perioden mm. som plötsligt bara hvor liksom går det helt I helsike nå liksom? En sån følelse av at man ikke vet helt hva som en liksom dommedagsfølelse kjente du på det eller tenkte du pøbler?
Nei, det var liksom ja, pøbler men det var jo veldig rar stemning etter valget fordi det var jo en president som nekta å anerkjenne valgnedlag Och det bara det att på något sätt täcka det och snacka med tillhängarna hans som också var och är av den uppfattningen då. Det var sån rart då. Mm. Och i ett demokrati som USA hvor man inte anerkänner ett valgnederlag som är liksom ærebjelken I et demokrati, valget liksom, at det, å ikke anerkjenne det. Så hele den tida der var veldig rar, rett og slett. Og så toppet det seg jo da, som sagt, med 6. januar. Mm. Ja.
Når du nå skal snart reise herfra, men skal komme tilbake, hva vil du si har vært liksom det mest sånn som du bærer med deg mest av det du har jobbet med?
Jeg tror kanskje det må være Black Lives Matter demonstrasjonen og bevegelsen, egentlig. Mange sånn sterke møter. Intervjuet blant annet moren til Breonna Taylor, som ble skutt og drept av politiet I Kentucky I mai I 2020. Og det møte med henne utenfor leiligheten til Breonna, det gjorde veldig inntrykk. Husker jeg, det var du så fortsatt kulehull inn. Og hun har mistet datteren sin. Og hun har fortsatt ikke fått noe erstatning I den forstand at det ingen som har blitt domfelt. Og hun vil veldig gjerne ha rettferdighet. Så det liksom, det møter da, som gjør inntrykk på deg. Mm. Folk I, ja, sånn som vi snakket om I sted, som, folk som har mistet familiemedlemmer, som I sorg da, og som forteller sin historie. Det kanskje det vi husker aller best da, fra de to siste årene her, hvor jeg har fått muligheten og fått lov å være så heldig da, å få skrive om de tingene her. Mm. Så det de møtene der, det definitivt det vi husker best. Og så broren til George Floyd da, som sitter og når jeg forteller han liksom hvordan Norge også støttet opp under Black Lives Matter demonstrasjonene, hvor det var mange som møtte opp foran Stortinget og ropte liksom Black Lives Matter. Og når jeg forteller han det, så blir han kjemperørt, ikke sant? Ja. Og så har vi en sånn fin og god prat. Det er derfor jeg journalist. Det derfor jeg synes det så utrolig viktig, interessant og givende å få muligheten til å formidle de historiene der. Og spesielt da for utenriks, for forhåpentligvis å gi norske seere og lesere og lyttere muligheten til å få litt mer innsikt I hva som skjer utenfor Norges grenser. Mm. Mm.
Og det jo et samfunnsoppdrag, og det med å være journalist så har du altså kan du være med å forandre verden, men så det også å være her I det amerikanske samfunnet helt sikkert oppleve ting som provoserer deg, gjør deg forbanna, du har lyst til å forandre. Det noen ganger du kjenner deg vanskelig å holde deg innenfor journalistikken strammer? Hvor du så bryter ut og blir en aktivist?
Jeg tenker liksom... de temaene som Black Lives Matter, det jo temaer som man selvfølgelig har en mening om, ikke sant? Men jeg tenker også det naturlig og veldig viktig å formidle det uten noen meninger. Det jo liksom grunnpilaren I journalistikken at du ikke skal legge så mye mening I det. Du skal formidle det som blir sagt og det som du ser og opplever og hører og fakta. Ikke minst nå som vi inne I denne informasjonskrigen så det ekstremt viktig å være nøye og presis på akkurat de type tingene der. Så meninger og sånne ting, det tenker jeg sånn, det får man holde for seg selv når man journalist, rett og slett, da, når man har tatt et valg, rett og slett. Ja.
Mm. Og det synes du ikke vanskelig?
Nei, ikke når det liksom, nei, altså, jeg tenker sånn, det hadde jo vært veldig rart hvis man ikke har noen meninger, selvsagt, men, eller tanker, I hvert fall da. Men jeg tenker det er noe du ikke skal ta med deg inn I journalistikken. Fordi det ikke din mening eller din stemme eller, som skal skinne igjennom. Da. Det viktig.
Du, jeg pleier å spørre alle gjestene mine om å ta med en dings eller en gjenstand som sier noe om hvem du Så her sitter vi I en nesten helt tomme leilighet. Ja. Men har du likevel har du et eller annet, noe som sier noe om hvem du
Ja, men det var så interessant fordi at da du sendte den meldingen I går, så satt jeg på stuegulvet der. Jeg hadde nettopp liksom solgt unna sofaen, lenestolen, alt. Men så satt jeg så jeg rundt meg og bare sånn, men herregud, jeg har jo noe ting igjen her.
Ingenting?
Nei. Men jeg tenkte liksom på, jeg kanskje ikke så veldig sånn opptatt av ting og tang, da. Men som vi snakket litt om, så foto, jeg veldig glad I å fotografere, så fotoapparatet mitt har blitt veldig sånn viktig for meg, både I jobben, men også når du går gatelangs I New York og bare tar bilder av alle de nydelige, rare menneskene og situasjonene som man havner oppe I her I New York. Da. Så det kamera tror jeg kanskje det som jeg vil trekke fram. Da. Og ikke minst liksom, viktigheten av å ta foto. Tror jeg det har aldri vært mer aktuelt da, I dag. Ref, det vi snakket om med kollegaer I Ukraina som risikerer livet sitt for å formidle nyheter akkurat det som skjer der nå og ta og fotografere det sånn, ja, det utrolig viktig og så hvis du skal trekke fra nesten sånn en ting da så tror jeg kanskje det må være det
og jeg kjenner jeg tror jeg snakket om det I podcasten før også at jeg opplever liksom når jeg sånn, nå har jeg fått sånne fine proffe små mygger ja, da, men likevel når jeg har en mikrofon så har jeg alltid en litt sånn tøffere utgave av meg, eller gir meg en sånn ekstra litt sånn, ikke sant, det gir meg på en måte en slags rett til å stille deg alle disse spørsmålene da, sånn. Og det nesten mer komfortabel med det enn small talk på en fest hvor det sånn at du opplever altså når du kommer med ditt kamera da at det gir deg en slags sånn eller hva gjør det med deg?
Vet du hva, jeg helt enig, jeg kjenner det akkurat på samme måte. Så når du har den mikrofonen, som du snakket om, når jeg har det kamera, eller når jeg har den blokka, og når jeg skal stille de spørsmålene, eller ta de bildene, du tar på deg en helt annen rolle. Du gjør virkelig det. Altså, du legger igjen, sånn som vi snakket om, med tanke på det å ha meninger og sånne ting, du legger det bare fra deg, og så stiller du de spørsmålene som du trenger å stille, og du tar de bildene som du trenger å ta for å dokumentere det du der for å dokumentere. Rett og slett. Så ja, definitivt. Du tar på deg, eller det en rolle. Det det, virkelig.
Og så har du nå nevnt flere møter hvor, hvor ikke sant, du møter mennesker I sårbare situasjoner. Men så vil jeg også tro at du I din jobb, både her og I Norge, har møtt på maktmennesker som en annen situasjon som kanskje ikke vil gi den informasjonen du ute etter eller som kanskje til og med prøver å få deg til å føle deg som om du ikke kan det du snakker om for eksempel eller en litt sånn et annen type dynamikk da hvor henter du styrken til å takle sånne type situasjoner
Det jo sånn de hersketeknikkene da det kan du møte I alle mulige typer jobber egentlig og da det jo egentlig bare call it out
ja
Det jo det, og det gjelder ikke bare journalistikken, det bare hva gjør du, hvorfor gjør du det, si fra, rett og slett. Så det er ikke noe hokus pokus det altså.
Har du god på det, og holder ut?
Sikkert når jeg I den rollen kanskje, som vi snakket om da. Men nei, jeg vet ikke, man har alltid noe å lære. Jeg burde sikkert bli flinkere til det, definitivt. Men jeg veldig... Jeg er ikke så glad i sånn bullshit.
Nei.
Nei. Da må man jo si fra, ja. Rett og slett.
Ja, du slår meg som en tydelig dame. Ja, og også det der med lav på nevrotisisme. Jeg føler, nå kan ikke jeg disse personlighetstestene så godt, men for meg så henger de litt sånn sammen. Altså, du bruker ikke mye tid på å bekymre deg. Du glad i tydelige svar. Du vil ikke ha noe tull og tøys. Det ikke vits med noen sånne der krimskrams mellom linjene. Du sånn i, altså, ikke sant? Nå har jo jeg snakket med deg, ikke sant? Det går jo liksom fram og tilbake mellom deg som person og journalist, sant? Og det henger jo helt klart sammen, men det noen forskjell på deg der på privaten?
Ja, det... Ja, selvfølgelig. Jeg tror nok, sånn, mamma og jeg har hatt noen diskusjoner på det, for jeg kan jo nok være litt sånn brå og tydelig, da. Sånn, jeg liker liksom følelser og liksom, ikke sant? Og det går helt fint, det. Men kom til poenget da, mamma!
Ja. Ja, hvordan reagerer din mor når du sier det? Blir du såret?
Neida, det går så fint, det går så fint. Neida. Nei, men nei, det bedre med liksom tydelig kommunikasjon, det, ja. Det synes jeg, ja. Mm.
Har du et nært forhold til mammaen din?
Ja, veldig. Hun verdens beste mamma. Og var sånn, jeg skulle flytte over, hun har vært kjempestøttende. Så det har jeg vært veldig glad for at familien har vært veldig sånn, herregud, gjør det du vil, men hun nok litt bekymret. Så hun er ganske høy på neurotisisme da.
Ja, nettopp. Jeg vet ikke om det noe sånn system, at man liksom blir motsatt av sin mor for å prøve å skape en slags balans i universet.
Ja, mulig. Ja. Nei, men vi har veldig godt forhold, altså. Det blir hyggelig å komme hjem til påske, mors påskelam. Mm. Det blir veldig koselig, det gleder jeg meg til.
Hva kommer du til å savne mest herfra?
Nå det bare 3-4 måneder jeg blir her, da, så det ikke sånn, nei, jeg blir i Norge før jeg kommer tilbake, så det ikke sånn kjempelenge, men jeg har fått meg veldig gode venner, og de kommer jeg til å se etter sommeren, tenker jeg. Mm. Så jeg vet ikke, jeg føler ikke at jeg tar sånn veldig farvel, altså. Jeg gjør ikke det, så jeg tror det her kommer til å gå veldig fint.
Bare farvel med denne leiligheten.
Ja, det sant faktisk. Mm. Og det var så hyggelig. De naboene her som bor her er så utrolig søte og snille. Så i går så hadde jeg fått en sånn liten avskedsgave som lå utenfor døra mi med et veldig sånn koselig kort fra to av naboene. Med en sånn som du ser på sånn amerikanske filmer. Sånn journalister har den der grønne baggen på siden, vet du. Ja. Og så hadde de kjøpt en sånn til meg.
Åh, til journalisten. Ja, kommer du til å bruke den, tror du?
Ja, garantert. Den er helt konge.
Og så må du få deg sånn Hans-Wilhelm Steinfeld sånn vest også. Ja. Med sånn masse sånn lommer til å putte filmrullene
der. Ingen sammenligner for øvrig, men ja, definitivt. Det er veldig praktisk da. Man må være liksom praktisk kledd når man ute og jobber med folk, ja. Og med kamera og alt mulig. Da må praktiske klær er viktig.
Mm. Du, altså, nå har vi vært innom mange store temaer og ikke sant, ditt ønske om å forandre verden og gjøre noe viktig. Så det føles veldig deilig å kunne nå avslutte med noe ordentlig overfladisk og tullete.
Ja, la oss gjøre det.
For jeg pleier alltid å stille 3 sånn kjappe spørsmål til alle gjestene mine. Og det hva spiste du til frokost i dag?
Det var et knekkebrød med gulost på.
Så der du veldig norsk, selv etter alle disse 2 årene i New York.
Ja, faktisk. Det var ikke noe hokus pokus.
Nei.
Hvor lang tid bruker du? Det var veldig kjedelig
svar. Nei, men ikke sant, si mye om deg. Men, for det jo veldig mange som da...
Jeg spritet det opp med litt syltetøy, da hjelper det.
Ja, det nydelig. Men har du blitt påvirket av den amerikanske matkulturen? Altså, for det jo utrolig mye god mat i denne byen.
Ja, jeg tipper jeg har kanskje gått opp 10 kilo, altså.
Ja. Og det som fantastisk er jo at, og det kan jo ikke dere, jeg skal beskrive for dere som hører på, for at vi har liksom holdt oss unna spising nå, for ikke... irritere dere som hører på. Men Camilla, altså, det er skinke, det er melon, det er kjeks, det er en manchego som jeg snart skal kaste meg over. Det skap helt utrolig, og det er jeg som på en måte kommer, så det er veldig, veldig, veldig bra. Men,
du er min siste gjest.
Ja. Jeg tar det som en stor ære. Men la oss bli ferdig med de siste spørsmålene. Ja. Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg i dag tidlig?
Ett minutt.
En lyseblå, kjempefin strikkegenser og jeans. Ja. Er det så vanligvis det du bruker av tid?
Nei, hvis jeg skal på jobb, liksom sånn FN og sånn, da bruker jeg litt mer tid, for da må du være litt mer streit. Ellers så bruker jeg ikke så lang tid. Altså.
Hva må man ha på seg FN?
Jeg pleier å gå i sånn woman power suit. Ja. Jeg synes det all right. Også en tørste, skjorte, kanskje.
Mm.
Ikke noe mer hokus pokus.
Det siste spørsmålet når hadde du sex sist?
Det faktisk ganske lenge siden.
Men hvordan på en måte, har du vært inne I den amerikanske dating-scenen?
Det orker jeg ikke å snakke om.
Nei, og det kan jeg se på at den mener du seriøst.
Ja.
Det blir en egen spesialepisode. Det blir når jeg ferdig med bra damer I New York, så må jeg ha noe sånn dating in the city. Og da tror jeg kanskje Camilla skriver seg på lista over hvem Nei. Som har lyst til å være gjest.
Jeg tror ikke det helt mitt tema.
Du skal få et annet tema som vi kan avslutte denne praten vår med Camilla, og det hva en bra dame for deg?
En bra dame en dame som tør å satse på seg selv, og som trygg I seg selv, uansett hvordan du ser ut, hvordan du prater, og som trygg, og tør å si det man mener.
Mm.
Og som kanskje går litt motstrøms når folk tier så snakker hun. Og så det alle de herlige mammaene der ute som står på hver eneste dag for å få hverdagen til å gå rundt. Og jeg har veninner som står opp midt på natta med smårollingene sine og går på jobb og bare helt superhelt, liksom.
Mm.
Det de damene der, og det så mange av dem I Norge også. Det så mange av dem her I USA. Du kommer til å få så mye å gjøre I podcasten.
Ja,
jeg vet. Det så mange bra damer.
Ja, jeg vet.
Ja.
Og tusen takk for at du var med I podcasten min som en av de virkelig bra damene. Det var kjempefint å snakke med deg.
I like måte, veldig koselig. Altså.
Og dere som hører på må da merke dere byline, sant? Så nå må dere sjekke neste gang dere leser VG, så legger merke til alt det bra Camilla skriver.
Og jeg freelancer også.
Ja, ja så ikke bare VG, andre publikasjoner. Tusen takk for praten.
Jo, tusen takk. Tusen takk.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.